Tuossa kun Kata aloitti tämän tilaisuuden näillä kahdella ensimmäisellä laululla, niin ajattelin sitä, että jälleen kerran täytyy todeta, että kyllä Jumala puhuu omillensa ja laskee asioita sydämelle. Ja ihan niin kuin äsken laulettiin tästä, nimi yli kaikkien on Jeesus, niin haluan tänään jotenkin tulla tälle paikalle ja korottaa ja kehua Jeesus-nimeä, Jeesusta. Mä ajattelin sitä, että mitä nimi Jeesus tarkoittaa sinulle? Mitä, kun sä kuulet tai sanot nimen Jeesus, minkälaisia ajatuksia se herättää sinussa ja minussa? Mitä Jeesus merkitsee meille? Laulettiin äsken tuossa, että nimi oli kaikkien Jeesus, ei maailmassa kauniimpaa. Näin se on. En ainakaan itse tiedä, mikä nimi voisi olla kauniimpi tässä maailmassa. Toki on paljon kauniita ihmisten nimiä, en mä sitä sano, mutta jotenkin ainoastaan Jeesus-nimi saa sisimmässä sydämessä aikaan sen sellaisen ylistyksen ja sellaisen rakkauden tunteen, mitä ei ole ikinä ihmisten keskellä. Jeesus-nimi on ylitse kaiken. Jeesus itse sanoi, että hän on herrojen herra ja kuningasten kuningas. Ei ole mitään, ei ole ketään suurempaa ja mahtavampaa. Ei ole ollut eikä tule olemaan maan päällä kuin Jeesus. Ja samalla mä haluan myöskin kysyä, että tunnetko sinä ystäväni, tunnenko minä Jeesuksen? Tunnemmeko me hänet? Kuka hän on? Ja haluan tänään jotenkin mennä katsomaan tuolta Raamatun sivuilta, että mitä sieltä. Johannes on kirjoittanut ylös ja Jeesuksen sanoja ja ihmisten ajatuksia sieltä Johanneksen evankeliumista. Mutta näin yleensä tai yleisesti vois sanoa, että Jeesus on meidän pelastaja, meidän parantaja. Ja hän on myöskin elämän leipä. Hän itse sanoi, että minä olen elämän leipä. Hän myöskin sanoi, että minä olen ovi. Ja mennään katsomaan tuonne Johanneksen evankeliumin 6. lukuun ja sinne sen luvun jakeisiin. Mä käytän tänään Raamattu kansalle käännöstä, että jos tämä nyt poikkeaa siitä käännöksestä, mikä sinulla on siellä käytössä, niin ei huolta. Tämä on Raamattu kansalle käännös, mitä minä luen nyt täällä. Johanneksen evankeliumi 6. luku ja aloitetaan ihan siitä alusta, ensimmäisestä jakeesta vähän eteenpäin. Sen jälkeen Jeesus meni Galilean eli Tiberian järven toiselle puolelle. Häntä seurasi suuri joukko ihmisiä, koska he olivat nähneet tunnusteot, joita hän teki sairaille. Jeesus nousi vuorelle ja asettui istumaan sinne opetuslastensa kanssa. Pääsiäinen, juutalaisten juhla, oli lähellä. Kun Jeesus kohotti katseensa ja näki paljon kansaa tulevan luokseen, hän sanoi Filippokselle, mistä ostaisimme leipää, että nämä ihmiset saisivat syödä? Tämän Jeesus sanoi koetellakseen häntä, sillä hän itse kyllä tiesi, mitä aikoi tehdä. Jotenkin ajattelin, että suuri kansanjoukko seurasi Jeesusta niiden ihmeiden takia, ihmeiden tähden, mitä he oli nähnyt, mitä Jeesus oli tehnyt siellä sairaille. Hän oli parantanut sairaita ja ihmiset oli ihmetellyt siellä että mikä ja kuka tämä tällainen mies on. joka tekee ihmeellisiä tunnustekoja. Viidennessä luvussa on kertomus siitä, kuinka Betesdan altaalla tämä sairas mies, joka siellä oli vuosikymmeniä jo odottanut, että pääsisi käymään siinä Betesdan altaalla ensimmäisenä ja odotti paranemista sitä kautta. Mutta kuinka Jeesus hänet siellä paransi. Ja jotenkin ajattelin tuo jae 5, kun Jeesus kysyy Filippokselta, omalta opetuslapseltaan, että mistä ostaisimme leipää, että nämä ihmiset saisivat syödä. Ja vaikka hän itse tiesi tasan tarkkaan, mitä tulee tapahtumaan, Jeesus tiesi jo, että täällä on poika, jolla on ne eväät, joiden kautta hän tekee tämän meille ehkä monelle jo tutun kertomuksen ihmeen. 5 leipää ja 2 kalaa. Mutta Jeesus ikään kuin kysyi tai testasi tietyssä mielessä Filippoksen uskoa. Uskoiko hän, että Jeesus voi ruokkia tällaisen ison kansanjoukon? Filippos vastasi hänelle, eivät 200 denaarin leivät riitä heille niin, että jokainen saisi edes vähän. Yksi Jeesuksen opetuslapsista, Andreas, Simon Pietarin veli, sanoi hänelle, täällä on pieni poika, jolla on 5 ohraleipää ja 2 pientä kalaa, mutta mitä ne ovat näin monelle? Ja mitä Jeesus teki? Ei Jeesus jäänyt surkuttelemaan, että onpas vähän eväitä. Eihän ne riitä edes muutamalle miehelle. Jeesus sanoi, järjestäkää ihmiset aterioimaan. Siinä paikassa oli paljon ruohoa ja miehet, joita oli noin 5000, asettuivat maahan. Sitten Jeesus otti leivät, kiitti Jumalaa ja jakoi ne syömään asettuneille, samoin kalatkin, niin paljon kuin he tahtoivat. Mä oon monesti ihmetellyt tätä kertomusta. Oon sitten itse lukenut Raamatusta tai kuullut jonkun tätä siteeraavan. Mä oon monesti ihmetellyt sitä, että kuinka suuri, kuinka ihmeellinen ihmeteko tämä oli. Et järjellä, jos ihminen ajattelee, näinhän se on, että eihän nuo eväät olisi riittänyt mihinkään. Jostain syystä tällä pojalla oli nämä leivät. Ehkä ne oli pojan joku päivän tai parin päivän eväät, en tiedä. Mutta Jeesus kuitenkin tiesi. Jeesus tiesi, että tällä pojalla on nämä eväät mukana. Hän tietää. Hän tietää tasan tarkkaan, mitä meidän elämässä on. Hän tietää tasan tarkkaan, mitä meillä on. Ja jotenkin tämä ikään kuin puhuu mulle sitä, että meidän ei tule katsoa sitä, että kuinka vähän meillä on. Tai kuinka mahdoton meidän tilanne on. Koska Jeesus tietää ja näkee paremmin. Hän tietää, mitä hän voi tehdä niillä ja sillä, mitä meillä on. Me ihmiset monesti vähätellään sitä, mitä meillä on, mitä meille on annettu. Mutta Jeesus tietää paremmin. Hän voi tehdä ihmeen myöskin siitä meistä pieneltä asiasta tai pienestä asiasta. Kun me annamme ne hänelle, niin hän voi tehdä, mitä hän haluaa niille. Tuo jae 12 oikein havahdutti tänään tuossa päivällä tai aamulla, kun luin tätä Raamatun paikkaa jälleen, niin havahdutti tavallaan tähän ajatukseen myöskin. Kun he olivat kylläisiä, hän sanoi opetuslapsilleen, kootkaa tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään joutuisi hukkaan. Jos ajattelee näin ikään kuin maallisesti, niin nythän on tämä ruokahävikkiä, mitä pyritään ehkäisemään. Ettei mitään ruokaa, tai mahdollisimman vähän ruokaa jouduttaisiin heittämään kaatopaikalle tai jätteeksi. Jeesus jo tuolloin tiesi, että mitään ruokaa ei pidä heittää pois. Ja mä myös ajattelen niin, että mitään sellaista, minkä Jumala on siunannut, ei tulisi jättää tai heittää pois. Vaan pitää kaikesta siitä kiinni, minkä Jumala on meille antanut, minkä hän siunaa. Se ei ole vähäarvoista, vähäpätöstä, vaan se on todella suuri arvosta ja siitä tulee pitää kiinni. Ja jakeessa 13 luetaan, että paljonko niitä tähteitä oli jäänyt. Niin he kokosivat 12 korillista palasia. Ne olivat jääneet aterioivilta tähteeksi 5 ohraleivästä. Ja jälleen kerran, kun ihmiset näkivät, minkä tunnustion Jeesus teki, he sanoivat, tämä on todella se profeetta, joka oli tuleva maailmaan. Jälleen kerran, tämmöinen ihmetteko, niin silloin ihmiset ymmärsivät, että tämä on nyt se profeetta. Tämä on se, joka on luvattu meille. Ja Jeesus ymmärsi, että he aikoivat väkisin tehdä hänestä kuninkaan, ja hän vetäytyi jälleen vuorelle yksinään. Ja siitä eteenpäin, kun luetaan, niin Jeesuksen opetuslapset lähti järvelle. Astuivat venheeseen ja lähtivät järven yli kohti Kapernaumia. Oli jo pimeää, eikä Jeesus ollut vielä palannut heidän luokseen. Jeesus oli siellä yksinäisyydessä edelleen, mihin hän oli vetäytynyt. Ja opetuslapset lähti järvelle ilman Jeesusta. Järvi aalto oli ankarasti kovan tuulen puhaltaessa. Kun he olivat soutaneet noin 25 tai 30 stadion mittaa, he näkivät Jeesuksen käylän veden päällä ja lähestyvän venettä. Silloin he pelästyivät. Tämä Raamattu kansalle -käännös antaa tuohon selityksen, että 25-30 stadion mitta on noin 5-6 kilometriä. Eli ei oltu ihan lähellä rantaa, oltiin varmaan ihan keskellä sitä järveä. Pitkällä rannasta. Ja Jeesus kävelee siellä aaltojen keskellä. Yhtäkkiä opetuslapset näkee, kuinka Jeesus kävelee sieltä heidän luokseen. Jae 20. Mutta hän sanoi heille, minä se olen, älkää pelätkö. Jotenkin ajattelen, että näin se varmaan monesti on, että kun Jeesus lähestyy, Jeesus ilmestyy meidänkin elämässä jollain tavalla, jossain tilanteessa. Ja monesti ehkä saatetaan pelästyä. Se ei ehkä ole sellainen asia tai sellainen tapa, mitä me odotetaan, että kun pyydetään ja rukoillaan Jeesusta auttamaan meidän tilanteessa. Monesti se tilanne voi olla jotakin sellaista, mitä me ei odoteta. Me saatetaan pelästyä sitä, että mikä tämä on. En mä ole tämmöistä rukoillut. En mä ole odottanut tällaista. Ja jälleen kerran tässä tulee se Jeesuksen jumaluus, Jeesuksen kaikkivaltius esiin. Hän ei ajattele niin kuin me ihmiset ajatellaan. Hän ajattelee niin kuin Jumala ajattelee. Hän näkee asiat niin kuin Jumala näkee. Mennään siinä vielä joitain jakeita eteenpäin ja luetaan jakeesta 32 eteenpäin. Jeesus vastasi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, ei Mooses antanut teille leipää taivaasta, vaan minun isäni antaa teille taivaasta todellisen leivän. Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän. He sanoivat, Herra, anna meille aina sitä leipää. Jeesus sanoi heille, minä olen elämän leipä. Sille, joka tulee minun luokseni, ei koskaan tule nälkä. Ja sille, joka uskoo minuun, ei koskaan tule jano. Mutta minä olen sanonut teille, vaikka te olette nähneet minut, te ette kuitenkaan usko. Jokainen, jonka isä antaa minulle, tulee minun luokseni, ja sitä, joka tulee minun luokseni, minä en ikinä heitä ulos. Kuinka lohduttavia sanoja tämänkin päivän ihmisille, tämänkin päivän pelokkaille ihmisille, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Olen varmasti ennenkin saanut tämän, että me monesti ehkä petytään ihmisiin ja luotetaan ihmisiin ja monesti saatetaan ehkä kokea se, kuinka meitä petetään tai meidän luottamus petetään. Mutta Jeesus sanoi, että hän ei ikinä heitä ulos. Hänen voi aina luottaa. Hänen voi aina turvautua. Hän ei toimi, hän ei ajattele niin kuin me ihmiset. Hän on täydellinen rakkaus. Hän ei ikinä heitä ketään, joka tulee hänen ulos, ketään, joka tulee hänen tykönsä. Mennään tuonne jakeeseen 50 vielä. Mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, ettei kukaan, joka sitä syö, kuolisi. Minä olen elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää ikuisesti. Ja se leipä, jonka minä annan maailmaan elämän puolesta, on minun lihani. Niin juutalaiset alkoivat riidellä keskenään sanoen, miten tämä mies voi antaa lihansa meille syötäväksi? Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertansa, teillä ei ole elämää itsessänne. Mutta joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Minun lihani on todellinen ruoka ja minun vereni on todellinen juoma. Se, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa ja minä hänessä. Näistä jakeista jotenkin ymmärrän sen, että Jeesus puhui siitä ehtoollisesta, jonka hän myös asetti opetuslapsilleen ja jota mekin luetaan täällä seurakunnan keskellä, kun ehtoollista nautimme. Ja jotenkin aloin ikään kuin tutkimaan ja miettimään tätä, kyselemään Herralta, että mitä tämä tarkoittaa. Ihan niin kuin nämä juutalaiset, jotka kuuli nämä Jeesuksen sanat, niin he ihmetteli, miten tämä mies voi antaa lihansa meille syötäväksi. Ja mä tätä myöskin rukoilin ja olin Jumala edessä, että mitä tämä tarkoittaa. Ja jotakin tämmöistä ajatusta mieleeni nousi. Tämä lihan syöminen, hänen lihansa syöminen, eli meillä on elämä Jeesuksen ruumiin kautta. Ja ymmärrän myöskin, että se lihan syöminen tarkoittaa sitä, että me teemme hänen tahtonsa. Se on meidän päätös. Että me teemme hänen tahtonsa mukaisesti. Me teemme sen tahdon, joka hänellä on. Jeesus sanoi siinä jakeessa 57. Niin kuin isä, joka on minut lähettänyt elää, ja minä elän isän kautta, niin myös se, joka syö minua, elää minun kauttani. Jeesus tässä selittää sitä, että mitä tarkoittaa hänen ruumiinsa syöminen. Hän teki isänsä tahdon. Ja samalla tavalla meidänkin tulisi myöskin, kun me nautimme sen hänen ruumiinsa, sen leivän ehtoollisessa, niin sen tulisi olla myös meille sellainen, me ikään kuin sitoudumme siihen, me teemme hänen tahtonsa. Me ikään kuin julistamme itsellemme ja toinen toisillemme sitä, että minä olen sitoutunut siihen, että minä teen elämässäni Jeesuksen tahdon mukaisesti. Minä haluan koko elämälläni tehdä hänen tahtonsa. Ja jotenkin ajattelen sitä, että ehkä tämä ehtoollisen viettäminen, ehtoollisen nauttiminen joissakin piireissä on ehkä tullut vähän semmoinen arkipäiväiseksi. Tai jotenkin, en tiedä onko niin, että ei ymmärretä sitä, miten äärettömän tärkeä, äärettömän arvokas lahja. Se, jonka Jeesus jätti omillensa, kun hän oli viimeistä kertaa opetuslasten kanssa aterialla. Kuinka hän siinä jätti tämän ehtoollisen, kuinka hän siinä heille toisen ikään kuin viimeisenä tekonaan, viimeisenä muistutuksenaan omillensa. Että kun näin teette, niin tehkää se minun muistokseni. Samoin tämä veren juominen, se ei tänä päivänä meille ihmisille varmasti hirveästi aukea tai hirveästi kerro mitään, mutta silloin Jeesuksen aikoihin, kun uhrattiin vielä uhrieläimiä syntien sovitukseksi, vietiin temppeliin teurasuhreja syntien sovitukseksi ja mitä muita näitä säädöksiä siellä oli. Jeesuksen aikana se oli normaalia, se oli ihan tyypillistä, että ihmiset vei temppeliin uhrattavaksi jonkun eläimen. Ja näin tämä eläimen veri, kun se eläin siellä uhrattiin, niin se eläimen veri oli sovituksena ihmisten syntien puolesta edestä. Ja sama Jeesus sanoo omasta verestään tässä. Eli me uskomme, että Jeesuksen veri on vuotanut ja sovittanut kaikki meidän syntimme. Hän on kantanut ristin puulla kaikki meidän syntimme. Hän on sovittanut kaikki meidän syntimme Isän Jumalan edessä. Sitä tämä Jeesuksen veri julistaa. Ja kun me sitä nautimme, niin se myöskin kertoo siitä, että minä todistan tässä itselleni ja myöskin muille, että Jeesus on minun Herrani. Hänen verensä on vuotanut minun syntieni tähden. Se syntiuhri on kerta kaikkiaan sovitettu, uhrattu. Ei tarvita enää mitään muuta, mitään uutta uhria. Jatkan vielä tuosta jakeesta 58. Tämä on leipä, joka on tullut alas taivaasta. Se ei ole sellaista ruokaa, jota isänne söivät ja ovat kuolleet. Joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Tämän Jeesus puhui opettaessaan Kapernaumin synagogassa. Sen kuultua monet Jeesuksen opetuslapsista sanoivat, tämä on kovaa puhetta, kuka voi sitä kuunnella? Mutta koska Jeesus tiesi, että hänen opetuslapsensa nurisivat siitä, hän sanoi heille, loukkaako tämä teitä? Entä jos näkisitte ihmisen pojan nousevan sinne, missä hän oli ennen? Henki tekee eläväksi, ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen puhunut teille, ovat henki ja elämä. Teidän joukossanne on kuitenkin muutamia, jotka eivät usko. Jeesus näet tiesi alusta asti, ketkä eivät uskoneet ja kuka kavaltaisi hänet. Hän jatkoi, sen tähden minä olen saanut teille, ettei kukaan voi tulla minun luokseni, ellei minun isäni sitä hänelle suo. Ja ajatelkaa, seuraava jae. Tämän jälkeen monet hänen opetuslapsistaan vetäytyivät pois, eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssaan. Niin Jeesus kysyi niiltä 12, ette kai tekin tahdo mennä pois. Simon Pietari vastasi hänelle, Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Ja me uskomme ja tiedämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Se on aika ihmeellistä. Nämä opetuslapset, jotka tässä sanotaan, että monet opetuslapset vetäytyvät pois, eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssaan. He olivat nähneet näitä tunnustekoja, joita Jeesus oli tehnyt. He olivat varmasti nähneet myöskin sen leipäihmeen, leipä- ja kalaihmeen. Ja siitä huolimatta nämä Jeesuksen sanat, joita hän sanoi, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertansa, teille ei ole elämää itsessänne. Nämä sanat, joita he eivät ymmärtäneet sillä hetkellä, aiheutti sen, että he vetäytyi pois. He ei halunneet seurata enää Jeesusta. He ikään kuin sanovat tai tekivät tyhjäksi sen ne ihmeet, joita Jeesus oli tehnyt. He olivat uskoneet niin kauan aikaa, kun Jeesus tekee ihmeitä. Mutta kun hän sanoo jotakin sellaista, mitä he ei ymmärtäneet, he vetäytyi pois Jeesuksen seurasta. Mutta näinhän se on varmaan ollut kautta aikojen, että jotkut hänen seuraajista, jotkut, jotka on ehkä olleetkin elävästi uskossa, niin ovat saattaneet vetäytyä jostain syystä pois hänen seurastaan. Ja Jeesus kysyi näitä lähimmiltä 12, jotka hän oli nimittänyt itse, niin hän kysyi heiltä, että tahdottekin tekin mennä pois. Loukkaako tämä sana, jota minä olen saanut, loukkaako tämä myös teitä? Ettekö tekään enää usko minua? Onko nämä sanat, joita minä tässä puhun ja puhuin, loukkaako ne enemmän kuin se, mitä hän on tehnyt? Jotenkin nämä sanat ja nämä jakeet tässä Raamatun sivuilla on tuoneet mut myöskin semmoiselle paikalle. Jälleen kerran mä ikään kuin joudun tekemään tiliä Jeesuksen edessä. Loukkaako joku, mitä Jeesus on sanonut tai tehnyt? Loukkaako se minua? Uskonko minä edelleenkin häneen? Uskonko minä häneen, vaikka maailmassa on sota? Uskonko minä häneen, vaikka maailmassa on Raamatun sanan mukaan kulkutauteja, viruksia, jotka leviää kansakunnasta toiseen? Uskonko minä edelleenkin häneen? Uskonko minä siihen kaikkivaltiaaseen Jumalaan edelleenkin? Vai syytänkö minä häntä, että miten sä voit Jumala sallia tämä? Miten voit sallia, että ihmisiä kuolee? Tauteihin tai sodassa? Miten voit sallia? Vai uskonko ja luotanko minä siihen, että hän tietää paremmin? Hän on kaikkivaltias Jumala. Ja huomaan, että ainakin itse sanon ja totean ihan niin kuin Simon Pietari. Herra, kenen luo minä menisin? Sinulla on ihan kaikki se elämän sanat. Yksin sinulla on ihan kaikki se elämän sanat. Jeesus, vain sinä, yksin sinä voit antaa ihan kaikki se elämän. Tullaan tavallaan siihen ikään kuin otsikkoon, nimi yli kaikkien on Jeesus. Minä uskon kuitenkin, Jeesus, siihen, että sinä olet minun Herrani. Minä olen antanut elämäni sinulle. Minä olen antanut kaikki elämässäni sinulle. Sinä olet minun Herrani, sinä olet minun kuninkaani. Ja minä uskon ja tiedän, että sinä olet Jumalan pyhä. Halleluja! Jeesus on Jumalan pyhä. Käännetään vielä lopuksi tuonne apostolien tekojen ensimmäiseen lukuun. Siellä myöskin tutut sanat, jossa Jeesus antaa lupauksen pyhästä hengestä. Jakeesta 4. Kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, hän käski heitä sanoen, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa sitä, minkä Isä on luvannut ja minkä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhässä hengessä pian näiden päivien jälkeen. Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät Jeesukselta, Herra, tänä aikana, kun sinä palautat ennalleen Israelin valtakunnan? Hän sanoi heille, ei teidän asianne ole tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa aina maan ääriin saakka. Kun Jeesus oli tämän sanonut, hänet otettiin ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he hänen etääntyessään yhä katselivat taivaalle, heidän luonaan seisoi yhtäkkiä kaksi miestä, yllään valkoiset vaatteet. Nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin luotanne taivaaseen, tulee takaisin samalla tavoin kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Ajattele, ystäväni, rakas sisar ja veli. Jeesus tulee samalla tavalla kuin nämä opetuslapset tässä katselivat Jeesuksen taivaaseen lähtevän. Mä luotan tähän ihan 100-prosenttisesti, että joku päivä me tullaan näkemään, että tämä sana toteutuu. Hän tulee takaisin samalla tavalla kuin hän lähti. En tiedä sinusta, minkälaisia ajatuksia tämä herättää. Tämä tieto siitä tai nämä sanat siitä, että Jeesus tulee pian takaisin. Aiheuttaako se sinussa pelkoa? Aiheuttaako se levottomuutta? Vai aiheuttaako se sellaista iloa, että halleluja Jeesus, tule pian. Tule pian Jeesus. Mitä se tulee, tuo meidän sydämeen, nämä sanat? Minun sisällä ainakin alkaa tulemaan sellainen ylistys ja rukous siitä, että Jeesus, tule pian. Näkee sitä, mitä tässä maailmassa tapahtuu, niin se myöskin kertoo siitä, että Jeesuksen paluu on lähellä. Se on lähempänä kuin koskaan ennen. Lähempänä kuin eilen. Tai lähempänä kuin viime vuonna. Ja jotenkin näiden asioiden, näiden sanojen keskellä, kun on jälleen tätä Raamattua tutkinut ja lukenut ja rukoille ollut Herra edessäni, niin se saa jälleen aikaiseksi sen, että jotenkin iloitsee ihan äärettömän paljon, kun voi tulla tänne seurakunnan keskelle, teidän keskelle, näkemään teitä. Ja samalla myöskin sen, että se evankeliumin työ, mitä tämänkin seurakunnan keskellä tehdään, mitä meistä jokainen ehkä myöskin toivottavasti omassa elämässään, omassa vaikutuspiirissä elämässä, missä me eletään, se työ, jota me tehdään, tai se elämä, jota me eletään, toivottavasti myöskin todistaa tälle maailmalle, että minä olen Jeesuksen oma. Minä olen Jumalan lapsi, taivaan perillinen. Toivottavasti myöskin minun elämästäni näkyy ja loistaa se, että tapahtui täällä maailmassa mitä tahansa. Niin Jeesus, joka on elämän leipä, Jeesus, joka sanoi, että hänessä on iankaikkinen elämä, niin se tuo myöskin perspektiiviä tähän maailmaan, missä me elämme. Ei mun tarvi olla levoton, ei mun tarvi olla peloissani siitä, mitä täällä tapahtuu. Totta kai ne pelästyttää ja pelottaakin, en mä sitä sano, mutta ei sen tarvitse tavallaan musertaa sen pelon. Ei mun tarvitse pitää sitä pelkoa jotenkin elämäni hallitsevana ajatuksena tai tunteena. Jeesus myös itse sanoi, että täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Ja näin mä ymmärrän, että Jeesus, joka on täydellinen rakkaus, niin hänen läsnäolonsa minun ja sinun elämässä karkottaa pelon. Me saadaan kulkea rohkeasti tämän maailman keskellä. Tuli meidän eteen sitten virustauteja, kulkutauteja, tuli sotaa, tuli nälänhätää, tuli mitä tahansa. Jeesus on luvannut pitää meistä huolen. Jeesus on luvannut sanassa, että olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. Ei meidän tarvitse pelätä täällä mitään. Ei tarvitse pelätä, mitä täällä maailmassa tapahtuu. Halleluja.